Takk fyrir hana vel til en spurning til Eugen Samuelsson i samband við alla breytingarna og umbyggingar út í Øyragarði. Eugen Samuelsson er fengið eitt drutt høyringsskriv frá Jána. Jána er félagsskapurinn sum umboðar tei fólkini sum skulu húsast undir tæmum umstøðunum sum allan er at gera út í Øyragarði og sum eisini húsast her undir verandi umstøð. Og Jána tekur alt sum undir allanna. Þeir möta að brúka 25 miljónir til að forbetra nækka sem er svo vanalig standur sem auðvægar er að blækka pengar, almenna pengar bústur og heldur svo sjöta þeir upp að man brúka þessa pengarna til að byggja nýtja bústæður til fólk við menningartæðum í öðrum og vísa mellum anna á það sem er byggt út inn í Rúnavíks nýkvar í Man får fyrst fyrir færum vegulega hefur byggt nytt til fólk við fjallbreytju og menningartæna og heldur at það þann gongt að lei. Það spyrir Eugen Samuelsson om hann sé samt við Jána í at það rættari að byggja nytt og om hann sé gera það nú, tóðum að er vanlega dagar, það komur að vanlega mægupæ.
Takk fyrir.